o'zbek teatri paydo bo'lganiga mana bu 99 yil to'ldi. Ya'ni kim tasavvurgan teatrni ko'rdi? Millatim oldingi vaqt ketsin, millatim ma'rifatliroq bo'lsin, millatim ilg'or millatlar qatoriga ko'tarilsin deb bir jon kuydirgan odamlar ko'targan bo'lsa kerak bu ishni, endi shu teatrda qilishgan bo'lsa kerak. Yuqorida aytamiz, gazetalar deymiz, nima uchun gazeta ko'ramiz gazetalar? Gazetalar chunki hech kimdan rahmatdor minnatdorchilik kutmasdan o'zlari fishga bosilgan, ular xalqni ma'rifatli bo'lsin degan ma'rifatga bosilishgan, o'zlarini hisobidan maktab ochishgan, o'zlarini hisobidan darsliklar qilishgan, ba'zi teatrda ham mana shularni bir guruhi shu ishga qo'l urishgan. Endi mana shu teatr hozirlasin bizni O'zbekistonda 40dan nazarimda 40 atrofida studiyalar bor juda ko'p. Studiyalar ham muvaffaqiyatli ishlayapti. Endi milliy teatrga keladigan bo'lsak, nazarimda milliy teatr emas, ayniqsa mana shu kunlari juda o'zbek dramaturgiyasini, o'zbek san'atini, o'zbek teatrini bir yuzi desak bo'ladi. U yerda o'zbek qaysi maqomga ko'tarilgan, qay darajaga ko'tarilganini ham ko'rish mumkin. Rostini aytsa, yozingdan kamchiligini ham ko'rish mumkin.
O'sha Abdulla Avloniylar, demak Mahmudxo'ja Behbudiylar orzu qilgan teatrmi bugun? Ya'ni ular ma'rifat maktab bo'lsin deb o'sha padar kuch asarlarini ko'rishgan. Bugun mana super qaynona, super kelinchak, o'sha maishiy doiradan nariga chiqmaydigan
muqimiy teatrida u narsalar. Yana muqimiy teatrida va qo'yilganiga nazarimda 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi.
Umumiyatla o'shalar orzu qilgan darajadagi maktab bo'lyaptimi bugun teatr?
Masalan, o'zbek teatrida hamma 5 xil barobar emas. O'zbek milliy teatrida hozir 30 ga yaqin deylik spektakl bo'lsa repertuarida. Shundan 15 tasini rohat qilib ko'rsa bo'ladigan spektakllar. Bu zamonaviy muammolar qo'yilgan spektakllar ham bor. Shu bugunda ko'rsatgan spektakllar ham bor. Jahon haligi dramaturglarini ham bir spektakllari bor. O'rtacha darajadagi spektakllar bor, lekin haqiqatan ham mana shu san'at deb yig'lab tomoshabin yig'lab ko'radiganlari ham bor. Endi super kelinchak, super kelinchak butun jahondagi bir gapda endi. Bozor iqtisodiyotini men o'ylab topganim yo'q. Endi kimdir pul ishlagisi kelib qolsa kerak, shuni qiladida endi. Qiladi, joy hamma joyda bor, hozir kinomizga ham ayniqsa joyga. Lekin xalq uchun, adabiyotimiz uchun deb ishlayotgan odamlar ham bor. Masalan, yaqinda bizni bir imkon degan narsamiz qo'yildi. Juda baland narsa. Undan oldin ana Qo'shqornoq qabulda bir spektakli bo'ldi, juda yaxshi narsa. Birinchi spektakli. Undan oldin o'zbekcha raqs degan bir spektakl qo'ydik. Bu ham bir ajoyib bir bugungi muammolar o'zbek xalqini bir tarixi, bir yaqin tarixi bir ajoyib qilib ko'rsatilgan narsalar paydo bo'ldi. Xullas, men aytmoqchi bo'lgan gap shundaki, ish ketyapti va bekorga milliy teatr emas, har holda shu teatrda juda katta aktyor bor.
Yana bitta gap, Usmon aka, til masalasi, ya'ni rus tilini bugungi mavqei o'sha Maliy hududining teatri bilan belgilanar ekan, o'shani tili rus tili deb hisoblanar ekan.
Maliy hududining teatri til masalasiga juda qattiq turishadi. Milliy teatrda deyarli bir adashib ko'nikib qolgan odam aytib yubormasa, til masalasi deyarli milliy teatrda adashish yo'q. Lekin men boshqa bir teatrlarga borganda pan ranjib chiqaman. Haqiqatdan ranjib chiqaman. Milliy teatrda teatr jamoasi o'zi spektaklini hali yangi chiqayotgan spektaklni ko'rganda asosiy gap mana shu birontasi bir so'zi masalan keldingiz deb gapirvorsa, nega deding, mana da deb ayt deb juda endi qattiq gapiriladigan nima. Bizni milliy teatrda yomon emas. Lekin bir joylarda bor, o'zbek kinosida shunaqa bir avqal ro'y berdi. Mana bozorda gaplarni gapira boshlandi. O'zbek hatto nima deydi, dublyaj kinosi keta boshladi. Kinoda juda avj oldi. Mana shu O'zbekiston xuddi eksport bozoriga o'xshab qoldida. Bu narsadan yuz o'girmagan holda men yana bir marta aytishim mumkinki, men garantiya berib aytaman, men mana shu teatrni ichida yurgan odam sifatida aytamanki, milliy teatrda bu narsa juda kamchilik. Agar biron shunday gap so'zilsa, bu fojia darajasiga keladi bizni milliy teatrda.
Endi nima, Usmon aka, kontakt masalasi, makro kontaktni qura oldimi? 30 millionlik xalqqa 30ta teatr yetadimi? Ya'ni qancha odam tomosha qilyapti?
Endi men 90-yillarda hayot teatrdan qiziq bo'lib qoldimi? Shu Laqva akani bir zo'r gapi bor, 15 ta odam kelgan paytlarini ham ko'rdik, 10 ta odam kelgan paytini ham ko'rdik. Xudoga shukur, men boshqa joyda bilmayman, milliy teatr doim to'liq bo'ladi. Ko'chadan endi albatta haligi ba'zan endi tashkilot endi borib kelinglar spektakllarga murojaat qilinishi mumkin, lekin ko'chadan bilet sotilsa mana shu yerda to'ladi yaxshi spektakllar. Hozir kunda tomoshabin bilan aloqa tiklangan deb milliy teatr uchun tiklangan, men boshqa teatrlarni bilmayman, lekin milliy teatr uchun aloqa tiklangan tomoshabinlar.
Endi artistni obro' e'tibori mana Abror Hidoyatov, Sorayjon Tarayeva, Olimxo'jayevlarning obro'si yaxshi bo'lgan deputatlar bo'lishgan va Rossiyada ham ayni paytda artistlarga munosabat hurmat bilan, lekin O'zbekistonda bugun spektakl qo'yadi, ertaga to'y olib boradi. Indinga
Rossiyada tug'ilgan kunda haligi biz artistlar ham deputat bo'lgandir, bizda rassomlar ham deputat bo'ldi, bo'ldi Moskovda ham shu bo'ldi, kinorejissyorlar, artistlar xosa-xosada, lekin bu Rossiyaga ham bu davr o'tdi shekilli.
O'zbekistondachi? O'zbekistonda, ya'ni obro' masalasi.
Ha, endi taqdir, siz siyosatni yaxshi biladigan odamsiz, to'xtatsan. Siyosatni yaxshi biladigan odamsiz, professional ayol siyosatchilar siyosatni qilgani ma'qulda havas qilar bir ko'ring ko'ra, siyosat nima qilgan ma'qul. Keyin bu televideniya degan narsa odamni juda mashhur qilib yuboradi. Siz televideniya, spektaklda kelib o'ynashadi, bunda o'ynaydi, kinoda o'ynaydi. Siz bir oddiy kecha teatrimizga kelgan oddiy qizni ko'chadan o'tib bo'lmaydi. Bularni ushlab olganini ko'rsangiz, odamlarni oldidan o'tib bo'lmaydi. Siz haligi Olimxo'jayevlarni agar kechirasiz, haligi bunaqa obro' haqida gap ketadigan bo'lsa, bularni obro'yi tushgan emas, aksincha o'sgan. To'yga borish masalasiga kelsak, men buni bilmayman. Nima qilish kerakligini bilmayman, lekin har holda o'sha Rossiyada ham boshqa joyda ham to'yga borishyapti. Butun dunyoda to'yga borilar ekan, bular ham boryapti, lekin ishini qilyapti.
Mana jadidlar o'sha teatrni ilk bor qurganda maktab bo'lsin, chunki odamlar o'qish yozishni bilmaydi, o'sha teatr orqali ko'rsatsak deb orzu qilgan ekan. Hozir ham maktabmi yoki tomoshami, shunchaki nima deydiku? Chunki odamlar o'qish yozishni biladi, boshqa nimalar bor, televizor bor, kino bor.
Teatr bu degan darsxonadir degan Behbudiyni gapi bo'lsa kerak nazarimda.
Mahmudxo'ja Behbudiyni gapi.
Darsxona deb aytgan. Endi bunday tomoshasi ham bor hozirgi kunda teatr va jiddiy dars bo'ladigan narsalar ham bor, lekin tomoshani ichida ham bir dars bo'ladigan narsalar turadi. Faqat tomosha qiziqchilik qilinmaydi, bekorga qiziqchilik qilinmaydi, o'tib turadi. Men hamma teatr haqida gapirayotganim yo'q, men hamma teatrni, meni ham g'ashimkaga degan joyi ko'p, ko'p teatrlarga bormayman, umuman deyarli bormayman, lekin milliy teatrlar xolisman.
Mayli, demak sizni ham tabriklaymiz Usmon aka dramaturg qismatida.
Ha, men oxirida bir gap aytay endi, mayli.
Ayting.
Haligi tabriklang bu odamlarni endi. Bu odamlarni ezilib, menga bularni mehnati juda qiyin mehnat ekan. Men endi ko'rib bilyapman-da endida. Og'ir mehnat. Bu obetgacha, tushlikgacha haligi repetitsiya qiladi, kechqurun kelib spektakl o'ynaydi. Hayot yugurib boshqa ishiga ketadi. Taң otganda yana ko'zini ishqalab yurib, yana bunday qilib keladi. Bu ba'zilarni repertuarlarida bir oyda falon spektakl o'ynaladi, yana kinoga tushadi, dublyajga boradi. Bu odamlar juda mehnatkash odamlar, bu san'atkorlar. Artistlarni o'zi mehnat qilgan, bir hali yozuvchiga o'xshab xohlagan paytda o'tirib yozolmaydi, bir rejissyor chaqirib olishni kutib o'tiradi. Shunday bir haligi ham sharafli, ham qiyin, ham injiq bir kasbning egalari bular. Bular juda katta odamlar. Men mehnatini oldida bularni ta'zim qilaman va bugungi bayramlari bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Salomat bo'lishsin. O'zbekni har holda bir hali ko'ngliga quvonch, bir ikki soat kelib tomosha qilib ketishadi, bir quvonch, bir hayajon har holda sizlar solib yuboradi. Rahmat.